Info Service.
Commission électorale nationale indépendante Seni na Mokuse et Sengi na Baponi Baye Babungi sa ba carte de lecteur na Bango Sima Misala ya bo komisi kombo o maponomi kokende o babilo ya Seni ya biteni na Bango o ba territoire to ba commune na Bango ba mema mokanda to procès verbal e ye ezali komoni sa te solo babungi sa carte de lecteur na Bango ba to bana ba sengeli kozwa epa ya OPJ to pe ya officier à état civil procès verbal ya perte de pièces to pe attestation de perte de la carte de lecteur e ye ba kolakisa na bilo ya Seni ya eteni na Bango po ete ba koka ko ba pesa duplicata ya carte de lecteur. Commission électorale nationale indépendante Seni na Mokuse et Yebisi na Baponi ban sauté longola lolenge ba sila ko bamba kombo ya Baponi oba bureau ya vote bato ba kokipe koye ba bisika e kozala bureau na Bango pe numéro na yango onte ya site ya Seni e sengi bobele kokota au site ya Seni e ye ezali www.seni.gouv.cd pe sima kofina mbumato bouton bakoma ou voter bouton ena ezali na liboko ya mwasi na page d'accueil kosalela na bola mu bonso mambi manso basengi na yo na kolandaka lolenge manso makomama likolo ya carte de lecteur na yo.
Mes idées, mon programme.
Toyambi lelo mwana mboka Samba Mawete Benjamin ye azali candidat toma ya bana mboka ya lisangali ya politiki mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie MCSD na Mokuse pe akoponama awa na nguma mokonzi Kinshasa mingi na circonscription électorale ya Lukunga na liste électorale azali numéro 628 mwana mboka aponi ye mei mama na likambo ya koyebisa ba ebanso bakopona ye kuna na Lukunga mwana mboka maloba mboka yo
toningo talisakaka epa ya bandeko na biso te ko ngonga ebelemi mpona kopona oyo tosengeli te bakamba biso e katikati na yango biso tozala kati ya bato bazali kobengami mpona kosala mosala wana tozosenga particulièrement na bato bapesa biso bavoi parce que d'abord ndenge kombo ya biso elakisami tozali bato touti okati ya bamangomba baeglise na biso e na bongo toza na bavertu oyo esengeli mpe tozala kolika te na bakapasite oyo toza nango tokoki osunga mboka toluka kaka te tovote bato parce que toyokaka kombo na bango bayembaka me oya motu ye ezali d'abord kotala motu nini okotya liboso motu nani okotya akamba yo d'abord il faut azala ndakisa mpona yo d'abord azala ndakisa mpe esika avandi mpo biblia mpe etalisi biso kopona bato aponaka bato pambapamba te mais il faut tala d'abord lolenge kati azobika na bato mais à part ça il faut mpe kotala oyo ye azokwa incarne eloko nini akokosala mpona biso eloko nini akodefendre mpona biso mpo wana tozokenda nzela ya maponami tozoluka bato oyo bakokosala bakomemela biso pole katikati na molili esika kani tozali mpo biso banso toza na kati ya mboka oyo toyebi bankokoso toza na yango alors tozosenga tozoluka na bato oyo bakoki komema basolution totala bilenge ebele ti lelo bazosisa klasse bazosisa klasse mpe bazozwa mosala te mpo a nini parce que awa tokoma omona mpona kozala na mwa moyen na mboka oyo ifaut ozala kaka birokrate or okoki ovivre na metier na yo okoki ovivre na mosala na yo ozosala yango biso tozokende esika wana mpona kotala lolenge nini tokoki koetablir baloi mpona kopermetre te moto nyonso asila na kobika na mosala oyo kani akosala lokola mama maréchere okozwa mpe na mbongo osalaka kobika kozwa mpe bavacance kosala mpe épargne lokola yo mpe oza sportif okovivre na métier na yo ozosala ya sport yo mpe musicien okokovivre na art na yo to artiste okokovivre na art na yo mais esengeli na bato bazokanisa lolenge wana mpona komemela bino basolution mais à part ça mpe tozotala actuellement tozomona babase eza un peu renversé église lelo mi tozosunga mwa moke mais baekole ekomi wapi ezokeni wapi ezopesa mateya ya nini ozomona moto atangi classe mpe asilisi ozosentir ata niveau ya malonga katikati na ye mpenza te mpo na nini parce que politique ekimi responsabilité na yango yango tozoloba biso esika wana tokobunda mpo ete bavertu wana nyonso ezonga yango bible mpe ezosengake yo mokristo ezali esika ozali zala mwinda ngenga pesa posa pesa gu lokola mungwa donc biso tolingi kozongisa makambo bavaleur nyonso esila kobunga na kati na leta na kati ya société mpo ete lobi tozala na avenir ya malamu mpo avenir ya lobi eza bato tozotangisa lelo baza formé malamu lobi to komona esengo pona bango pe to lingo bongisa makambo etali ba faire non il faut pas kuluka ba commission po ete ma entreprise efungwama mais il faut to sanctionner ba ministre o bazo sala musala bango malongate bazo luka ba commission
matoni mingi ezaki bongo maloba ya candidat numéro 628 mwana mboka Benjamin Samba Mawete pe akopona ma na circonscription électorale ya Lokunga a ngoma mokonzi Kinshasa lisanga ya politique na elle ali mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie MCSD Namokuse matondi pe na bino batolanda ki biso botika malam.